ሓደ መዓልቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ምስ ወድአ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ መምህር ጸሎት ባምህረና በሎ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ኢልኹም ጸልዩ በሎም። ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና፣ ስምኻ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድኻ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም እንሓድገሎም በደልና ሕደገና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትኻ እዩ ሞ ኣሜን። ከምዚ ከዓ በሎም። ካባኻቶም ሓደ ዓርኪ ተዝህልዎ ሞ ብለይ ተኸይዱ፣ ዓርከይ ፈታውየ ካብ ርሑቕ መጺእንሲ ዝህወ ዘይብለ ኮይነ ሰለስተ እንጀራ ባሃበኒ እንተበሎ እቲ ዓርኪ እውን ብውሽጢ ኮይኑ ማዕጾ ተሸጒሩ እዩ። ደቀይ እውን ምሳይ ደቂሶም ኣለው፣ ተስኤ ክህበካ ኣይኽእልን እየ ዘይብሎ መን እዩ? ኮይኑ ግን ዓርኪ እኳ እንተኾነ ክህወ እኳ እንተ ዘይደለየ ድቃስ ከይኸልኦ ኢሉ ግን እቲ ዝደለዮ ሂቡ እሰዶ እብለኩም ኣለኹ። ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፣ ካሓኩሑ ክኽፈተልኹም እዩ። ዝለመነ ይወሃቦ፣ ዝደለየ ይረክብ፣ ዝኳሓኩሐ ይኽፈተሉ። እንታዋይ ኣቦ እዩ ወዱ ዓሳ ለሚንዎ ተመን ዝህቦ፣ እንቋቑሖ ለሚንዎ ኸ እንቅርቢት ዝህቦ? እስኻትም እኳ ኽፉኣት እንተለኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ምግባር ካብ ኸኣልኹምሲ እቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ግዳ ንቶም ዝልምንዎ ክንደይ መንፈሱ ኣብዚሑ ዘይህቦም።